suunnasta kuulemaan pyhää evankeliumia, joka on juhannuksena hyvin totutusti tämä sama Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeesta 57 jakeeseen 66. Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin ympäri leikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi, ei, hänen nimekseen tulee Johannes. Toiset sanoivat, eihän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä. He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen, hänen nimensä on Johannes. Kaikki hämmästyivät. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin ja hän puhkesi ylistämään Jumalaa. Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuori seudulla. Ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat, mikähän tästä lapsesta tulee, sillä Herran käsi oli hänen yllään. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Aivan saman tapaan kuin Marian kohdalla, evankelista Luukas kirjoittaa, että Elisabetin synnyttämisen aika tuli. Hyvin samalla tavalla kerrotaan Luukkaan taholta. Johanneksen synnyttyä oli kahdeksantena päivänä sitten tämä ympärileikkaus toimitettava säädösten mukaan, ja nyt me tämän tilanteen äärellä olemme päivän evankeliumissa. Sakarias oli ollut mykkä epäiltyään Jumalan ilmoitusta, jonka enkeli Gabriel toi Sakarialle. Puhekyvyttömyyteen oli kuitenkin annettu toivo, joka perustui lupaukseen, että Johanneksen synnyttyä hän saisi puhekykynsä takaisin. Ja niin sitten käykin. Tässä on meille mielestäni rohkaisu siinä, että vaikka toisinaan Jumala sallii meille monenlaisia vastoinkäymisiä ja haasteita, niin hän ei lähde pois, tai hän ei ole hylännyt. Sakarias saa puhekykynsä takaisin, eikä missään vaiheessa hänen tämän vaivan ollessa läsnä, missään vaiheessa Jumala ei ole jossain poissa tai jotenkin antanut hänet vaan viskata menemään. Tämä on tärkeä myös meidän muistaa. Jumalan huolenpito on sinun ylläsi, sinun elämässä joka päivässä ja joka hetkessä, vaikka se maisema, mitä katselet, ei ehkä aina sitä heti jotenkin todistaisikaan. Mutta Raamattu niin lupaa. Nimet ovat tärkeitä. Ei ainoastaan tuolla Israelin ajan tilanteessa, juutalaisessa kulttuurissa, vaan myös meillä. Meilläkin on nimen jonkinlainen tärkeys ja arvokkuus mielessä. Kukaan ei, tai se on aika julkea solvaus, jos jonkun nimeä aletaan solvata tai väännellä. Ja meillä on jopa tämmöisiä nimiä, jotka siirtyvät polvesta eteenpäin. Ja tämä on hyvin tyypillinen tapa tietysti juutalaisessa traditiossa. Isän nimi menee eteenpäin. Ja se onkin nyt niin yllättävää, että ei olekaan Sakarias kyseessä tämä lapsi, vaan hän onkin sitten Johannes. Se yllättää kaikki. Ehkä sinullakin on suvussa joku nimi, joka menee eteenpäin. Ehkä jonkun toisena nimenä tai kolmantena nimenä on tällainen nimi, joka tulee jostain hyvin kaukaa, kenties. Omassa suvussani tämä nimi Johannes on sellainen. Ihmiset miettivät, Johannes Kastaja, mikä tästä tulee, tästä lapsesta? Mitä hän tulee tekemään? Näin merkittävä, mielenkiintoinen on hänen nämä alkuvaiheetkin ja hänen nimensä julkaistaan siinä, niin Sakarias jälleen puhuu ja se on hämmentävä tilanne. Mikä hänestä tulee? No hänen nimensä tietysti jo kertoo asioista. Johannes on Jumala, on armollinen. Ja myöskin Johanna-nimi tulee sitten tästä samasta. Ja varmaankin muutama muukin suomalaiseen suuhun sopivia nimiä Johanneksesta voi liittää, tai sitten nimestä voi monenkin suuntaan viedä, ja lähtökohta on tämä, Jumala on armollinen. Eli Johanneksen nimi julistaa jo tällaista asiaa, vaikka meidän mielessä ehkä se Johannes ei nyt ensimmäisenä tule mieleen, kun puhutaan armon julistajasta. Meillä ehkä tulee enemmänkin mieleen se, että hän on karu hahmo, joka puhuu nimenomaan lainsaarnaa. Nyt tulee kääntyä, nyt tulee tehdä parannus. Nyt on aika jättää pahat teot tulla Jumalan teille. Ehkä meillä on enemmän tämä kuva, mutta hänen nimensä puhuu, että Jumala on armollinen. No, mitä hänestä tulee? 30 vuoden kuluttua tästä hetkestä oli sitten laajalti jo tiedossa, että minkälainen hän on. Ehkä jo aikaisemminkin nähdään tämä hänen toimintansa tapa ja muoto. Jeesus itse luonnehti Johannesta suurimmaksi naisesta syntyneeksi. No mitä tämä suuruus sitten oli, mihin Jeesus viittaa? No ainakin sitä, että Johannes, jos joku sanoi, että Jeesus on ainoa tie. Jeesus on karitsa, Messias. Se Jumalan pelastussuunnitelma, se ratkaisu synnin ongelmaan, se, jota kaikki odottaa, se on tässä. Eli suuruutta on se, että osoittaa Jeesusta. Suuruutta on se, että herättelee synnin teiltä. Näin voidaan varmasti päätellä. Koska Johannes toimi juuri näin ja Jeesus sanoo, että tässä on suurta. Siis se suuruus ei ole sitä, että ihminen omassa voimassaan täällä elvistelisi ja sanoisi, että minä olen minun urani tai minun hahmoni, minun persoona tai minun kykyni, minun kätteni, työt. Se olisi minun suuruuttani. Jeesuksen mukaan se on suuruutta, että osoittaa Jeesukseen ja Herran pyhän sanan pitää arvossa. Kyllä tämä on tänä päivänä niin toisin tämä asia. Siis jos me mietitään sitä, että kuka on rikas, kuka on köyhä tänä päivänä. Tai kuka on niin kuin siunatulla tiellä kulkemassa, kuka on kirouksen tiellä kulkemassa. Ne menee, voisi sanoa, juuri toisin päin kuin mitä meille tässä maailmassa kerrotaan ja toitutetaan. Se rikkaus, mikä on kristityllä, se todellakin on niin kuin salattua rikkautta tälle maailmalle. Ja maailma sanoo, että kaikki sinun tekosi on se, tai sinun viihtymisesi tai nautintosi on se, mihin pitäisi kiinnittää. Ja se on rikkautta, että sinä olet kokenut kaikkea elämässä. Mutta viimeisessä palttoossa ei ole taskuja, niin kuin on sanottu. Kukaan tässä maailmassa ei niillä kokemuksilla, maailman rikkaudella, urallaan, terveydellään tai jollain keksinnöillään viimeistä matkaa pysty turvaamaan mihinkään. On vain yksi rikkaus, yksi aarre, joka voi sitten siinä olla. Ja se on se, mihin juuri Johannes kaikessa viittaa. Rippikoululeirillä tuolla Esantuvalla saatiin tosiaan olla 1,5 viikkoa tai melkein 2 viikkoa oikeastaan oltiin ja oli erittäin siunattu leiri. Tämä oli yksi teema siellä leirillä vahvasti, että kuka lopulta elää rikkaudessa, kuka köyhyydessä. Se on todella merkittävä teema, etenkin kun me niin helposti ajattelemme sen väärinpäin. Ja sitten pohdittiin juuri tästä siunauksen tiestä, että se on Jumalan sanan yhteydessä. Että vaikka kaikki muut sanoisivat, että tuo on typeryyttä ja kirouksen tie, mutta jos tiesi perustuu Raamattuun, niin se on siunauksen tie. Tai Johannes Kastajan kohdallakin, ajatelkaa hänen loppuaan. Hän kuolee karmeen kuoleman päätä lyhyempänä. Hetken päästä hän on siellä Herodeksen hovissa. Ja hän on silti kulkenut siunatun tien. Se oli siunattu tie. Ja jälleen joku voisi sanoa, että ihan hirvittävä kuolema. Että eihän toi voi olla siunattu, että se menee noin. Ja se kuitenkin juuri oli. Eli mikä on siunauksen tie, mikä on kirouksen tie, sitä todellakaan tässä maailmassa ei nähdä oikein, vaan se menee juuri toisin päin. Siis vähän sama, jos tänä päivänä ihan Johannes Kastajan tavoin perustellusti niin kuin puolustat miehen ja naisen avioliitto, niin kuin ajatus, että on miehen ja naisen asia mennä avioliittoon, eikä se ole muille. Muuhun niin kuin yhdistelmään, sanotaanko näin. Niin kyllä se Johannes Kastajan kohtalo jossain määrin sieltä tulee esille. Ei ehkä nyt samalla tavalla, mutta sinne päin. Mutta silti se on siunauksen tie. Ja silti se on siunauksen tie, että sanasta katson huomisen ja tämän päivän niin kuin tien. Miten minä tänään lähimmäisiäni kohtelen tai näin. No joo. Ja samalla tavalla sitten voidaan toisinpäin ajatella, että kirouksen tie on usein niin upeasti rakennettu. Se on mitä hienoin tie. Eihän kukaan kulkisi sitä, jos se olisi epämiellyttävä. Tie kadotukseen on täynnä aivan valtavan upeita asioita. Siis siltä se vaikuttaa. Mutta ilman Jeesusta ollaan kirouksen tiellä. Ihan niin kuin Adam ja Eeva karkotettiin paratiisista ja tulee kirous. Se todellakin on olemassa. Ja Jeesus on sen kumoaja. Mutta jos Jeesus hylätään, niin totta kai ollaan ulkona siitä siunauksesta. Ja Johannes Kastajan huoli on tässä. Ja myöskin meillä lähetystyössä ja meillä jokaisella saa olla sama huoli. No vielä lopuksi. Jos olet joskus kirkossa käynyt, missä on enemmän taidetta tai kuvia, niin ehkäpä olet huomannut, että Johannes Kastaja on siellä teistä katsottuna oikealla puolella kuvattuna. Ja sitten taas, mikäli Maria on kuvattu jotenkin, niin Maria on täällä teistä katsottuna vasemmalla puolella ja myöskin saarnastuoli on usein tällä puolella. Tämä ei aina ihan mene näin, mutta tässä on yksi opetuksellinen seikka. Siis se, että vanhan testamentin puoli ja uuden testamentin puoli on toisinaan kirkkotaiteessa erotettu. Ja nyt Johannes Kastaja laitetaan vielä sinne vanhan testamentin puolelle. Ja sitten Maria on ensimmäinen uuden testamentin hahmo. Näin monesti on ajateltu. Että se rajapinta on tässä. Mutta tietysti ajattelen niin, että tokihan nämä uusi ja vanha liitto menevät niin kuin lomitusten tässä kohdassa, koska Johannes on tietysti aikalainen Jeesukselle. He ovat niin kuin jo samaan aikaan siinä, mutta mielenkiintoisella tavalla vanhan testamentin lupaukset, että kohta se tulee, kohta se Messias tulee ja nyt hän tulee, niin ollaan tässä rajapinnassa. Ja nyt todellakin se rajapinta on sitä, että Jumalan karitsa ei ole vain esikuva, niin kuin Israel on Egyptissä ja syödään karitsaa, joka veri toi turvan kuolemalta, kun Jumala antoi vitsauksia tulla faaraolle. Se karitsa ei enää olekaan tämmöinen esikuva pelkästään. Tai siinä kun Abraham menee Iisakkia uhraamaan, niin Iisak kysyy, että mistä me löydetään tämä uhrieläin. Ja Abraham sinä vastaa, että Jumala on katsova itselleen karitsan uhriksi. Siis monia viittauksia meillä on siellä, mutta nyt ne ei ole enää mitään viittauksia pelkästään, vaan nyt Jeesus kävelee siellä ja Johannes näyttää, että tuossa se on. Tämä on nyt se karitsa. Ja nyt mekin saamme näyttää samaa. Tässä on se karitsa, Jeesus Kristus, meidän elämämme Herra. niin kuin eilen tuuherinnassa sanoin, niin jo siinä vaiheessa, kun vanhan testamentin tuntien joku kuulee, että Johannes näyttää, että täällä on Jumalan karitsa, niin jo siinä vaiheessa voidaan päätellä, että hän tulee kuolemaan, hänen verensä tulee tuomaan suojan, ja hän on ravintona myös meille. Mä en tiedä, ajatteliko, kuinka moni silloin näin siinä hetkessä, mutta tavallaan ne on jo nähtävissä. Vanhassa testamentissa nämä kolme on karitsan asioita, siis uhri, veri, joka tuo suojan, ja vielä ravinto. Ja nyt Johannes näyttää, että tässä on se karitsa nyt. Se on tavallaan jo niin kuin nähtävissä, että nämä kolme asiaa tulee tapahtumaan. Ja kaikki ne kolme asiaa on meidän turvanamme nyt. Sinun uhrisi, sinun puolestasi, hänen verensä suojaa sinut ja sinun elämäsi. Ja sitten hän on sinun ravintosi. Tänään sanan kautta, huomenna sanan ja ehtoollisen kautta. Ja risti saa jäädä salkoon ylimmäksi. Tässä muuten muistin, että tuuherannassa meillä jäi nyt lippu sinne salkoon eilen. Nythän se ei haitannut mitään. Tänään pitää ajaa vielä tuuherannan kautta pois. Mutta sehän on hyvä asia, että risti jää ylimmäksi elämässä liehumaan. Kaiken ylitse sinne. Niinhän se pitäisi oikeastaan mennäkin. Kristus on korotettu, ei ainoastaan kahden metrin korkeuteen ristillä, vaan koko elämän ylle korotettu Kristus. Juhannuksen keskellä saat muistaa, että tämmöisen Herran yhteyteen oot kasteessa päässyt ja hänen ruokansa äärelle. Jeesus sanoo, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Aamen. Nyt saamme nousta ylistämään Jumalaa tunnustamalla uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.